Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus Pranciškaus laiškas moterų konsultaciniai grupei Moterys atviros bažnyčios liudytojos. Nobelio taikos premija pasauliniai maisto programai. Minske sekmadienį tarnystę pradėjęs naujasis apaštališkasis nuncijus Baltarusijoje. Sarajevo arkivyskupija pagerbė savo ganytoją. Pasirengimai pasauliniai misijų dienai.
Išganimo istorijoje moteris priima žodį, moteris saugo tikėjimo liepsnelę tamsoje naktyje, laukia ir paskelbia apie prisikėlimą. Priimdamos ir skelbdamos, moteris realizuoja savo pašaukimą, jos savo įsiklausimų ir rūpešių liudyje išeinančią pas žmonės bažnyčią. Tai popiežius Pranciškus rašė žinioje popiežiškosios kultūros tarybos moterų konsultaciniai grupiai, kuri šiomis dienomis dalyvauja seminare internetinėje erdvėje, pavadintame Moteris skaito popiežių Pranciškų – skaitiniai apmąstymai muzika. Numatyta eilė susitikimų, kuriuose apmąstomi keli popiežiaus dokumentai. Popiežius sveikina susitikimo dalyves, džiaugdamasis proga labiau išryškinti dikasterijos veiklą, kurios patariamoji grupė kuruoja projektus ir kultūrinės idėjas. Ši grupė sudaryta iš moterų, kurios darbuojasi įvairiuose socialinio gyvenimo sektoriuose, pristato įvairias kultūrinės, religinės vizijas, perspektyvas. Grupės narės, nors būdamos skirtingos, siekia bendro tikslo – dirbti kartu, remiantis abipusę pagarbą, kurti dialogą. Webinarui buvo pasirinkti trys popiežiaus Pranciškaus parengti dokumentai – apaštališkasis paraginimas Evangelii Gaudium, enciklika Laudato Si ir dokumentas apie žmogišką brolybę vardan taikos pasaulyje ir taikaus sambuvio. Tai dokumentai skirti evangelizacijai, kūrinijos ir brolybės temoms. Svarbu pažymėti, kad renginyje akcentuojamas šventosios Hildegardos Bingenietės pavyzdys. Ši šventoji 2012 metais paskelbta bažnyčios mokytoja. Ji, kaip ir šventasis Pranciškus Asižietis, sukūrė himną, kuriame šlovinamas kūrinijos viešpats. Hildegarda apjungė mokslo pažinimą ir dvasingumą, sulaužė savo laikmečio schemas, kurios neleido moterims studijuoti ir žengti į biblioteką. Hildegarda išmoko giedoti, kūrė muziką, kuri jai buvo ypatinga banga, galinti nunešti ją iki Dievo. Muzika jai buvo ne tik menas ar mokslas, bet ir liturgija, rašo žinioje popiežius, sugretindamas Hildegardos pavyzdį ir seminaro tikslus. Šiuo renginiu jūs norite sukurti dialogą tarp intelekto ir dvasingumo, vienybės ir įvairovės, muzikos ir liturgijos, siekiant esminio tikslo. Visuotinės draugystės ir pasitikėjimo, rašo popiežius. Jūs tai darote moteriškai, norėdamos padėti pasveikti sergančiam pasauliui, sugebėdamos išlaikyti teisingumo dinamiką įvairiose socialinėse aplinkose. Klausimasis, meditacija, meilė paremtas veikimas, tą liudija moters žvilgsnis, rūpestis kūrinyje, dialogo kūrimas, kuris gerbtų ir vertintų skirtingumus, teisingesnio pasaulio kūrimas. Popiežius Pranciškus palinkėjo patariamosios grupės narėms būti taikos ir atsinaujinimo nešėjomis, savo buvimu nuolankiai ir drąsiai priimti naujoves ir skleisti viltį pasaulyje, paremtą brolybę. Baigdamas popiežius žadėjo prisiminti jas maldoje ir prašė melstis už jį. Popiežius Pranciškus dažnai pabrėžia, kaip svarbu įtraukti moteris į atsakingą bendradarbiavimą įvairiais lygmenimis. Įsteigdamas moterų patariamąją grupę prie popiežiškosios kultūros tarybos, kardinolas Gianfranco Ravasi siekė, kad moteris aktyviai dalyvautų dikasterijos veikloje. Grupėje yra skirtingų religijų atstovių, taip pat ir netikinčiųjų, kurios dalyjasi nuomonėmis ir teikia tarybai pasiūlymus.
Šių metų Nobelio taikos premija skiriama pasauliniai maisto programai. Romoje savo centrinę būstinę turinčiai Jungtinių tautų organizacijos agentūrai, aprūpinančiai maistu nuo bado kenčiančius pasaulio gyventojus. Negalima žiūrėti į badą kaip į natūralų, neišvengiamą dalyką, sakė popiežius Pranciškus prieš 4 metus lankydamasis pasaulinės maisto programos būstinėje Romoje. Negalima sakyti, kad visa tai yra natūralu ir neišvengiama, kad dėl šių žmonių nelaimių kaltas žiaurus likimas ir kad mes nieko negalime padaryti. Negalima su tuo sutikti, nes kenčiantis žmogus turi veidą. Kai liaujamės matyti kenčiančio žmogaus veidą, tuomet ir tokie terminai kaip badas, mityba, smurtas tampa terminais, kurie mums asmeniškai nieko nereiškia. Jei nematome kenčiančio žmogaus veido, tuomet jis tampa tik statistiniu vienetu, tik skaičiumi, o ne broliu, kuris beldžiasi į mūsų duris. Negalima susitaikyti su faktu, kad milijonai žmonių badauja. Šventojo sosto nunciatūroje Minske spalio 6-ąją įvyko iš Romos atvykusio arkivyskupo Antonio Menini susitikimas su Baltarusijos ortodoksų bažnyčios vadovu metropolitu Benjaminu. Apaštališkoji nunciatūra informuoja, kad spalio 6-ąją po pietų nunciatūroje susitiko specialiojo nunciatūros patarėjo pareigas einantis arkivyskupas Antonio Menini ir patriarcho egzarchas Minsko ir Zaslavlio metropolitas Benjaminas. Susitikime taip pat dalyvavo šiuo metu Šventojo sosto nunciatūrai Minske vadovaujantis laikinasis reikalų patikėtinis kunigas Maheras Šamasas, Baltarusijos užsienio reikalų viceministras Sergejus Aleinikas ir Baltarusijos ortodoksų bažnyčios sinodo ryšių su visuomenė skyriaus vadovas kunigas Nikolajus Koržičius. Nunciatūros paskelbtame oficialiame pranešime sakoma, kad susitikimas vyko labai nuoširdžioje, draugiškoje atmosferoje. Ortodoksų bažnyčios vadovu Baltarusijoje neseniai paskirtam metropolitui Benjaminui arkivyskupas Antonio Menini perdavė Šventojo tėvo Pranciškaus sveikinimus kartu su popiežiaus dovana, 7-ųjų Pranciškaus pontifikato metų atminimo medaliu ir sėkmės ganytojo misijoje linkėjimais. Metropolitas Benjaminas padėkojo ir taip pat perdavė nuoširdžius sveikinimus šventajam tėvui. Visi sutarė, kad būtina tęsti katalikų ir ortodoksų bažnyčių nuoširdų bendradarbiavimą Baltarusijoje visais lygmenimis tarnaujant visuomenės labui. Buvo pabrėžta ir tokio bendradarbiavimo svarba perduodant evangelinės vertybės jaunajai kartai, kuri šiandien dažnai tampa sekularizmo aukomis. Visi pokalbio dalyviai, tiek metropolitas Benjaminas, tiek arkivyskupas Menini, tiek viceministras Sergejus Aleinikas sutarė, kad Baltarusijoje visų konfesijų išpažinėjai dar neįsugyvena. Abu vyskupai pabrėžė būtinybę ir toliau melstis už taiką ir darną visuomenės labui. Apaštališkosios nunciatūros pranešime taip pat sakoma, kad tikra susitikimo ir taikos atmosfera galutinai įsivyraus, kai į Minsko ir Mogiliovo arkivyskupiją sugrįš jos teisėtas ganytojas. Nunciatūra Baltarusijos Respublikoje taip pat praneša, kad jau nuo šio sekmadienio tarnystę Minske pradės apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Ante Jozičius. Iki praėjusių metų lapkričio mėnesio nuncijos Baltarusijoje pareigas ėjo vengras arkivyskupas Gabor Pinter. Šių metų gegužės 21-ąją naujoju nuncijumi popiežius Pranciškus paskyrė kroatą kunigą Ante Jozičių ir nominavo jį arkivyskupu. Tik prieš kelias savaites, rugsėjo 16-ąją, jam buvo suteikti vyskupo šventimai. Kroatijoje vykusiai konsekracijai vadovavo Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas. Tuo tarpu Baltarusijos katalikai rengėsi maldos novenai už į tėvynę neįsileidžiamą arkivyskupą Tadeušą Kondrusevičių. Spalio 1-ąją vykusiame Minsko ir Mogiliovo arkivyskupijos kunigų ir vienuolių susitikime nuspręsta surengti šventojo Judo Tado šventės noveną. Arkivyskupo Tadeušo Kondrusevičiaus dangiškasis globėjas apaštalas šventasis Judas Tadas liturginiame kalendoriuje minimas spalio 28-ąją, tad maldos devindienis prasidės spalio 19-ąją. Krikščionių tradicijoje apaštalas Judas Tadas gerbiamas kaip globėjas tų, kurie patenka į sunkias, beviltiškas situacijas. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos Lietuvių kalba. Tęsime programą.
Belgijos vyskupai jungiasi prie popiežiaus Pranciškaus ir kitų krikščioniškų bažnyčių raginimo, prašydami panaikinti besivystančių šalių įsiskolinimą. Spalio 9 dieną išplatintoje notoje vyskupai cituoja Pasaulio banko įspėjamąjį dokumentą, pagal kurį daugiau nei 100 milijonų žmonių dėl pandemijos gresia visiškas skurdas. Bandydamos užkirsti tam kelią, krikščionių bendruomenės visame pasaulyje prašo įšaldyti besivystančių šalių skolas bent jau iki pandemijos pabaigos. Savo ruoštų ir Pasaulio bankas bei Tarptautinis valiutos fondas ragina šalių vyriausybės bei pavienius kreditorius įšaldyti skolas. Skolų panaikinimas – tai greičiausias būdas išlaisvinti reikiamus fondus, kad milijonai žmonių neatsidurtų visiško skurdo situacijoje dėl koronaviruso pasekmių, rašo Belgijos vyskupai. Šis raginimas atliepia popiežiaus kreipimasi išplatinta pasaulinės maldos už kūrinijos sergėjimą dienos proga. Belgijos vyskupai skelbia atskirą rinkliavą lapkričio 14-15 dienomis, kai bus minima pasaulinė skurstančių žmonių diena. Surinktos lėšos bus perduotos specialiems Belgijoje įkurtiems fondams.
Spalio 8-ąją Sarajevo katedroje buvo aukojamos padėkos mišios už kardinolo Vinko Pulyčiaus tarnystę. Prieš mėnesį rugsėjo 8-ąją jam sukako 75 metai. Šiemet jis taip pat mini kunigystės šventimų 50-asias metinės. Ketvirtadienį Sarajevo katedra aukotoms mišioms vadovavo pats jubiliatas, kartu su juo koncelebravo apaštališkasis nuncijus, kiti Bosnijos ir Hercegovinos bei Kroatijos vyskupai. Palyginti jauną, tik 45 metų amžiaus kunigą Vinko Pulyčių, popiežius Jonas Paulius II 1990 rudenį paskyrė Sarajevo arkivyskupu. Jam teko pradėti vyskupo tarnystę tragiškais Balkanų karo metais, kai Sarajevas tapo vienu kruviniausių karo židinių. Ketvirtadienį Sarajevo katedroje aukotų mišių metu buvo meldžiamas ir už Balkanų karo aukas, dėkojama Dievui už laisvės ir taikos dovaną, prašoma, kad sėkmingai toliau gytų karo žaizdos ir negrįžtamai įsitvirtintų taika visuose Balkanuose. Vinko Pulyčius gimė 1945-aisiais, rugsėjo 8-ąją. Kunigystės šventimo jam buvo suteikti 1970-ųjų birželio 29-ąją Petrinių iškilmės dieną. 20 metus jis tarnavo Sarajevo arkivyskupijos parapijose, dėstė kunigų seminarijoje. Žlungant komunistiniai santvarkai Jugoslavijoje, federacinės valstybės subirėjimo ir karo išvakarėse, popiežius Jonas Paulius II jauną kunigą Pulyčių paskyrė Sarajevo arkivyskupu. Pats popiežius jį konsekravo Šventojo Petro bazilikoje. Įvertindamas arkivyskupo liudijimą karo metais, taikdarystę, pagalba nukentėjusiems, 1994-aisiais popiežius jį paskyrė kardinolu. Tuo metu jam buvo 49 metai ir jis buvo jauniausias kardinolų kolegijos narys. Nors kardinolas Vinko Pulyčius jau peržengė 75 metų amžiaus ribą ir kaip reikalauja kanonų teisės kodeksas jau įteikė atsistatydinimo raštą, popiežius prašymo kol kas dar nepatenkino. Nors antra vertus, jau šių metų pradžioje buvo paskirtas Sarajevo vyskupas koadjutorius, kuris tą dieną, kai popiežius priims kardinolo atsistatydinimą, automatiškai užims jo postą. Kardinolas Vinko Pulyčius, kaip popiežiaus legatas, dalyvavo 2000-aisiais švestame antrajame Lietuvos eucharistiniame kongrese. Artėja pasaulinė misijų diena, kuri šiemet bus švenčiama sekmadienį spalio 18-ąją. Visi esame Jėzaus siuntimą gavusios bažnyčios nariai. Visi galime prisidėti prie bažnyčios misijos malda ir konkrečia pagalba. Iš Tanzanijos kilęs tautų evangelizavimo kongregacijos sekretorius arkivyskupas Protas Rugambva spalio pradžioje priminė, kad misionieriai visada yra artimi kenčiantiems žmonėms. Tai ypač aktualu dabartinės pandemijos krizės metu. Šiandien labai tinkamas metas imtis misijos, visi esame kviečiami skelbti ir liudyti Dievo meilę ypač ten, kur daug kančios, skurdo ir nevilties. Cituodamas popiežiaus Pranciškaus žinę šių metų pasaulinės misijos dienos proga, štai aš siūsk mane, arkivyskupas rašo, kad COVID-19 pandemijos atnešti sunkumai neturėtų iš mūsų atimti drąsos. Reikia visada atsiminti, kad misija nesiriboja žmogaus pastangomis, misija priklauso Dievui ir šventoji dvasia yra pagrindinė veikėja. Tautų evangelizavimo kongregacijos sekretorius primena ir kasmet pasaulinės misijų dienos proga skelbiama rinkliava. Spalio 18-ąją bus renkamos aukos skirtos popiežiškųjų misijų draugijų solidarumo fondui teikiančiam paramą vietinėms bažnyčioms. Šių metų rinkliavos metu surinktos lėšos bus skirtos bendruomenėms labiausiai nukentėjusioms nuo pandemijos. Šių metų pasauliniai misijų dienai ruošiamasi įvairiomis vietinių bažnyčių iniciatyvomis, kuriomis primenama visų pakrikštytųjų atsakomybė už bažnyčios misiją ir pristatomas misionierių darbas. Popiežiškųjų misijų draugijų vietiniai skyriai įvairiose šalyse platina informacinę medžiagą, skelbia informacijos kampanijas, skatina maldą už misijas, vietinių parapijų ir bendruomenių mastu, padeda suvokti, kad misija tai kiekvieno pašaukimas, kad būtent šį asmeninį misijos matmenį pabrėžia ir popiežius Pranciškus, ragindamas kiekvieną tikintį jį į pašaukimą atsiliepti pranašo žodžiais. Štai aš, siūsk mane. Pasirengimų šių metų pasaulinių misijų dienai programoje, šios savaitės trečiadienį spalio 7-ąją, rožinio švenčiausiosios mergelės Marijos šventės dieną, visos vietinės Marijos radijos stotys transliavo rožinio maldą iš Ruandos Kibeo, Marijos šventovės. Rengiantis šių metų pasaulinių misijų dienai Lietuvoje, pernai įkurta ir saliziečio kunigo Alessandro Barelli vadovaujama nacionalinė misijų tarnyba išleido vizualinę medžiagą, plakatą, specialią knygelę lietuvių ir lenkų kalbomis. Knygutė tai priemonė ir paskata kasdieniniai maldai, apmąstymams ir geriems darbams spalio mėnesio dienomis, kai bažnyčia visus ragina melstis už misijas ir jas remti. Nacionalinės misijų tarnybos atstovai spalio mėnesį lankosi Lietuvos mokyklose, kalba mokiniams apie misijas ir apie katalikų įsitraukimą į misiją savo aplinkoje. Pasaulinės misijų dienos pagrindinės mišios Lietuvoje spalio 18-ąją bus aukojamos Vilniaus Šventojo Jono Bosko parapijos bažnyčioje. Mišioms vadovaus Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas, mišias transliuos televizija. Mišių spalio 18-ąją pradžia – 12:30 Lietuvos laiku.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.